Dobrý den, dámy a pánové. Já především chci poděkovat organizátorům za pozvání k tomu, abych proslovil přednášku, která mě umožní vrátit se k tématům, o kterých jsem svého času hodně psal a hovořil, o některých z nich možná. Čili to, o čem budu hovořit, mě umožní vrátit se k nějakým tématům, o kterých jsem kdysi poměrně hodně psal a přednášel, a pak jsem celkem je to témata opustil trochu jako výraz jakési beznaděje osobní nad smysluplností toho dialogu. Nebudu si brát servítky a budu kritizovat také sám sebe a své starší názory. Já jsem vzal vážně to zadání, které hovořilo o tom, že smyslem toho setkání je úvaha o zamyšlení nad metajazykem a diskurzem, a sestoupím teda z těch dimenzí planetárních k čemusi velmi přízemnímu a začnu takovým stručným archivním přehledem. Můj osobní názor, že český veřejný diskurs o umění a kultuře, vizuálním umění, posledních dvou dekád se dá shrnout termínem bída. Je to samozřejmě selektivní výběr, který může ukázat jenom na některé momenty. Počátek 90. let, nevím, jestli to je čitelné, hlasy, které říkají, je třeba křičet, je třeba bránit kulturu, potřeby umělecké tvůrčí činnosti, která by mohla být necitlivými zásahy postižena v samé podstatě své existence a tak dále. Z dnešního pohledu myslím hlasy legitimní, které poměrně záhy ustaly, protože myslím, že většina výtvarných umělců se velmi dobře zorientovala v nových poměrech. Co pokračovalo, byla situace, kdy ten veřejný diskurs o výtvarném umění nebo kultuře obecně často dominovaly nebo byl dominován margináliemi a věcmi, které si většina z nás bude považovat přece jenom za sekundární. A co bylo jeho dominantním rysem, byla samozřejmě rétorika krize, nedostatku, všimněme si jenom těch termínů ohrožení, agonie, problémy, Potěmkinova vesnice. Přirozeně takovým tím, zejména pro výtvarné umění, nejviditelnějším bodem Národní galerie, tady jenom výběr, já jsem si říkal, že bych mohl sestavit celou 20-minutovou přednášku jenom vlastně z tiché powerpointové prezentace svých archivních výstřižků. Tady jsme v 90. letech, opět si povšimněme jenom těch slov pohřebiště, katastrofa, neštěstí. Mimochodem tehdejším autorům, kteří psali o Národní galerii a kritizovali, je třeba přiznat lepší nebo minimálně vtipnější rétoriku než jejich dnešním následovníkům. Čteme o rotách olověných zadků a Národní galerie jako o ruinózní hromádce duševní bídy, dospíváme do 21. století. To je samozřejmě vysoce selektivní přehled, ale myslím, že na něm je možné ilustrovat tezi, že veřejný diskurs o umění a kultuře v České republice v posledních 20 letech nebyl příliš kvalitní, často ulpíval na marginálích, často neměl s realitou co dělat. Případ Národní galerie je, myslím, zcela evidentní. Mám na mysli jak ta 90. léta, tak současnost. A zejména pokud ten diskurs přesahne potom z takovéhle půdy, akademické půdy, do veřejného prostoru a chopí se ho média, tak s realitou nemá vůbec nic společného. A to, co se dozvídáme, hovořím třeba o Národní galerii, je zcela evidentně otázkou jaksi budování mocenských pozic, osobních útoků, vymezování se vůči názorovým protivníkům, budování vlastního statutu a tak dále. Realita je někde úplně jinde. Ten reální nebo jaksi smysluplný diskurs, který by se týkal jaksi nějakých podstatných otázek kulturní politiky, vztahu kultury, umění a veřejné politiky, se samozřejmě také odehrával na různých akademických fórech, konferencích a podobně. Já to rozhodně nechci přehlížet, ale myslím, to, co dominuje, je to, co jsem se pokusil tady krátce shrnout těmi výstřižky. A ještě jiný pohled, povšimněme si, z rok 96-97, samozřejmě to je náhodný výběr, ale mohli bychom ho multiplikovat nekonečně a je to dobrá ilustrace toho, zatímco v téže době v našich poměrech hovoříme o potřebě uskromňovat se, je to teda ta rétorika nedostatku, nedostatečné podpory, zanedbávání a tak dále. Otázka zdrojů a dostupnosti zdrojů a dostupnosti veřejného financování pro kulturu je samozřejmě aktuální i jinde, ale je pokládána jiným způsobem. Jak získat 160 milionů na rekonstrukci Tate Gallery? To je samozřejmě jenom tady moje teda konstrukce tohoto výstřižku, ale myslím, že shrnuje jaksi podstatný rozdíl v tom, jak se o veřejné podpoře kultury, vztahu, politiky, ekonomiky a kultury hovořilo u nás a v téže době, řekněme, ve vyspělých tradičních západních demokraciích. Jaké jsou příčiny toho stavu, ať už reálného, nebo někdy spíše víceméně tíživě pociťovaného stavu zanedbání nebo nedostatečné podpory? Všichni z nás asi slyšeli nebo četli tu tezi, že na kulturu si napřed musíme vydělat, kterou já jsem skutečně sám slyšel od jednoho z poradců nynějšího prezidenta někdy hluboko v 90. letech a mnozí opakovali různým způsobem. Je zajímavé, že i sociálně demokratický ministr kultury, vlastně někdy v dnešní době už z části historické, má toto konstatování vlastně iluzornosti nebo iluzivnosti toho, nebo opakuje jinými slovy to, co ti takzvaní neoliberálové říkali, že na kultuře třeba si vydělat. Ale jaká je příčina? Jsou tací, jako je ředitel Polské národní galerie a uznávaný odborník na současné umění Piotr Piotrovský, kteří říkají, že to zanedbání více či méně reálné veřejné kultury a umění je třeba přičíst na vrub neoliberální politiky a politiků. Já si myslím, že to je nepřesná diagnóza, protože přiznejme, že tady bude třeba rozdíl nebo zcela jistý rozdíl mezi Polskem a Českou republikou, ale minimálně hovoříme-li o Čechách, my jsme nikdy neoliberální kapitalismus nepoznali. To, co zde probíhalo v době takzvaně pravicových vlád, byla v nejlepším případě nějaká karikatura nebo parodie na neoliberální kapitalismus, která ve skutečnosti v mnoha ohledech podporovala státní ekonomiku s silnou roli státu, bránila rozvoj občanské společnosti a která byla neoliberální v rétorice a v těch oblastech, jako je kultura, kde si mohla dokazovat, že skutečně ano, my jsme teda ti výmnožití neoliberálové. Ale to je jenom jedna část, a podařilo se mně to, řekněme, karikatura neoliberálního kapitalismu. Druhý problém nebo druhá příčina toho reálného nebo více či méně tíživě pociťovaného zanedbávání nebo nedostatečné podpory je to, co já považuji za perverzní politiku a doktrínu sociálního státu, který v zájmu korumpování širokého spektra voličů masivně utrácí za všechny možné a nemožné systémy podpor s tím důsledkem, že samozřejmě veřejné zdroje docházejí a jak všichni víme z četby novin a prostě z našich každodenních životů, celá Evropa tuto zemi nevíma, jestli nyní bolestně probouzí z iluze sociálního státu. Čili nikoliv neoliberální kapitalismus sám o sobě, ale zdejší pokřivená varianta nebo parodie neoliberálního kapitalismu spolu s tím nenažraným sociálním státem mohou být dvě reálné příčiny toho, proč skutečně kultura a umění v České republice nebyly podporovány způsobem, který by většina z nás považovala za optimální. Ale to není celá historie, samozřejmě to není celé vysvětlení. Podstatné je, že ve stejné době, v 90. letech, počínaje koncem 80. a v 90. letech, se v zemích na západ od nás, a já znám tu debatu dobře ve Spojených státech, v Anglii, v Holandsku, v menší míře v Německu a v Rakousku, vznikl jaksi masivní nebo velmi řekl bych, propracovaný a potom masivní způsob veřejné argumentace, teorie, ale která se přelila do toho veřejného politického diskurzu, zaměřeného na to, proč je dobré podporovat umění a kulturu, a který zdůrazňoval instrumentální role umění a kultury. Na prvém místě umění jako motor ekonomického rozvoje. Myslím, že tu historku nebo ty historie všichni dobře známe, čili to jsou ilustrace. Ku příkladu masivní a bezprecedentní boom stavby nových muzeí, přestavby muzeí, vzniku nových kulturních institucí a tak dále. Podle některých odhadů bylo v 90. za posledních 15 let v zemích OECD utraceno celkově více než 4 miliardy dolarů na stavbu nových rekonstrukci nových muzeí, čili celý tento masivní boom, který také přinesl reálné výsledky zvětšení návštěvnosti a podobně, byl bezesporu umožněn tím, že politici, ať už na úrovni národních vlád nebo na úrovni lokálních vlád, měst a podobně, Bilbao efekt nejznámější případ, myslím, tohodle jevu, se naučili naslouchat a ta kulturní, řekněme, kulturní veřejnost, kam bych zahrnul teďka manažery muzeí, kulturní teoretiky, historiky umění a tak dále, se naučili argumentovat instrumentálními rolemi umění na prvém místě tím ekonomickým efektem, spojeným samozřejmě s cestovním ruchem. S tou instrumentalizací se pojí ale také otázka zodpovídatelnosti, to znamená, že v tomhle prostředí, kdy to, co bylo druhdy považováno za podstatné a za přirozený vlastně zdroj, ohnisko zájmu státu, podpora umění jako nástroje reprezentace, najednou začalo bylo nuceno soupeřit s jinými veřejně prospěšnými statky a činnostmi, tak samozřejmě v tomhle prostředí, a nejenom v angloamerických zemích, kde je původ, jak si toho etosu, ale stále více i v Německu, a dokonce v posledních letech i v takových zemích, jako je Francie, se velmi silně prosazuje ta politika nebo doktrína zodpovídatelnosti a existuje to opět jenom namátkou, zejména v Anglii, v Holandsku, v Německu, dalekosáhle propracovaný systém podložený hluboce fundovanou teorií toho, jakým způsobem mají veřejné kulturní organizace nebo organizace, instituce, které se zabývají uměním, ale z části se to týká i živého umění, prokazovat a dokazovat své výsledky, aby byly schopny lépe argumentovat, proč mají dostávat svoji podporu. Do tohodle jaksi proudu zdůrazňování instrumentálních rolí kultury patří i ta mantra neustále opakovaná, kterou můžeme slýchat velmi často. Dnes nedávno jsem ji slyšel asi před týdnem v rozhlase, že kultura je základem kreativní ekonomiky, a opět je to opřeno o velmi propracovanou teorii a jak si tyto teze našly své místo v kulturních politikách, ale vládních dokumentech rovněž. Takže jako příkladu, tak zejména třeba v Anglii v době liberalistických vlád, ale třeba v měkčí podobě je to co stálo třeba za rozvojem mnohých městských oblastí anebo i národní politiky v zemích, jako je Rakousko, Německo a podobně. Takovým teoretickým fundamentem je pojem kulturního kapitálu, který sám se přiznám a dojdu k tomu, že začnu kritizovat sám sebe, jsem použil, myslím, jako první v této republice v 90. letech. A dostávám se k tomu kontrastu, že zatímco na západ od našich hranic, dokonce ve vyspělých asijských zemích, se v té veřejné diskuzi o kultuře velmi jasně prosadil tento proud jaksi zdůrazňování instrumentálních rolí kultury, který byl ale schopen vytvořit jaksi v politicích a v místech, kde se rozhoduje o alokování veřejných zdrojů, skutečně přesvědčení o tom, že existují nějaké racionální důvody, proč je kulturu třeba podporovat. Toto nás minulo z větší části. Já se omlouvám, já jsem nějak nesledoval ten čas. Kolik mám ještě času? čtvrt hodiny. Jenom krátký osobní příklad. V roce 2000 jsem organizoval pro Evropské město kultury 2000 mezinárodní konferenci o ekonomice a kultuře, jako satelitní akci zasedání Mezinárodního měnového fondu, kde byla plejáda takových řečníků, jak byl německý ministr kultury, holandský ministr kultury, ředitel Guggenheimova muzea v Bilbao, starostka Reykjavíku, celá řada prostě vynikajících a zajímavých osobností. Ta diskuse byla, myslím, úžasná, je obsažena v tom sborníku, byl to spektakulární neúspěch, protože z českých politických elit, ač všichni zváni, se dostavil pouze ministr kultury, dostal na zahájení a pak odešel. A ti, kterým byla primárně ta diskuze určena, poslanci, ministři, k náměstci a tak dále, se nezúčastnili jako jeden muž a žena. Možná, že od té doby k nějakému posunu došlo, ale obecně si troufám shrnout, že v České republice, přestože snahy zde byly, vyvěrající po nejvíce z té akademické půdy, se nás tento proud uvažování a úvah a argumentace v podstatě vyhnul. Možná, že se trochu začíná objevovat dnes, v době, kdy přicházejí peníze ze strukturálních fondů, a jakožto cynik se domnívám, že to je proto, že teda pro politiky peníze ze strukturálních fondů jsou příležitostí určitou, tak či onak je využít, a proto teprve v této době se trochu možná někde začíná těm ekonomickým argumentům naslouchat. Ale ty ekonomické argumenty nejsou jediné. Ty instrumentální role kultury se týkají, řekněme, i nějakých sociálních přínosů. Já jsem se třeba ve své knize marketingu a managementu muzeí pokusil shrnout do těchto bodů, které nebudu opakovat. Je to opět cosi, co nalezneme mnohokrát a v různé míře opakováno a analyzováno v politických dokumentech, jak se objevily v západní Evropě, nejenom v Anglii, ale rovněž v Holandsku, dokonce v poslední době i v Německu. To, co mě zajímá, pokud bych měl vybrat jednu klíčovou roli nebo jednu klíčovou oblast z celého toho balíku těch sociálních rolí kultury a těch argumentů, proč podporovat kulturu umění, tak je to otázka kulturní kompetence, téma, kterému jsem se dlouhou dobu věnoval. Chápu nikoli v tom smyslu, jaký definoval Pierre Bourdieu ve své sociologii, ale takže kulturní kompetence, alespoň to, co se týká výtvarného umění, skutečně percepční a kognitivní kompetence, tak jako analfabet si prostě nepřečte Dostojevského, ale ani nějakou detektivku nebo červenou knihovnu, což je evidentní. Stejně tak i pro vnímání výtvarného umění je třeba jistá kompetence. Není to cosi, co je od Boha dáno, je to získaná osvojitelná schopnost. To, co třeba mě osobně fascinuje, nemohu to nezmínit, ale nepůjdu do detailů, jsou nové výzkumy třeba v oblasti kognitivních věd a neurověd, které se týkají plasticity mozku a plasticity nervového systému, které ukazují, jak skutečně jakákoliv naše kompetence má nějaký základ, neurobiologický základ. Problém nastává ve chvíli, kdy se pokusíme, nebo kdy jde o to, přenést tyto poznatky do nějakých praktických kroků nebo do nějaké praktické veřejné politiky. Klasickým příkladem je případ Mozartova efektu, slavný příklad ze Spojených států, kde před 20 lety bylo prokázáno experimentálně, že osoby, které naslouchaly po nějakou chvíli Mozartovým skladbám, dosahovaly lepších skóre v inteligenčních testech a během několika let vlastně pod tlakem médií a nějakého napůl jaksi převařeného výkladu se dospělo k tomu, že malé děti mají poslouchat Mozartovu hudbu, neboť že to učiní inteligentnějšími, neboť jejich synaptická neuronální plasticita jim umožní prostě je lépe kulturně vybaví. A byly americké státy, kde skutečně se to objevilo prostě v programech a dokonce rodiče byli dotováni teda jaksi prodej CDček s Mozartovou hudbou a sluchátek, tak a byly programy, kde ve školkách se dětem pouštěla Mozartova hudba. To je reálný, ale trochu komický příklad. Dospíváme ale k tomu, co jsem chtěl říct, co je zásadní, totiž k limitům té instrumentalizace umění a instrumentálního diskursu. tento dialog, tenhle způsob argumentace bezesporu přinesl mnoho dobrého, mnoho pozitivního a neměli bychom zcela jistě takový výběr, řekněme, veřejných muzeí, veřejných kulturních statků, nedostalo by se k umění k tak širokému spektru lidí a tak dále, pokud by v uplynulých 20 letech v západních zemích k tomuto způsobu uvažování nedošlo. Nicméně, tenhle způsob argumentace uvažování samozřejmě má svoje limity a svým způsobem i nebezpečí. Pokusím se artikulovat tři z nich. Jedna, nebo ta první z nich je, že někdy vede k pochybným investicím a k utopickému sociálnímu inženýrství. To je případ toho Mozartova efektu, když prostě jaksi se nějaké experimentálně získané předpoklady nebo teorie bez náležité reflexe přenášejí do veřejné politiky, která je potom ordinována jako cesta k dosažení nějakého dobra. Stejně závažný je problém, že ty skutečné přínosy jsou nepřímé a často obtížně prokazatelné. Opět z nedostatku času uvedu jediný příklad, takzvané multiplikační efekty. Oni jsou reálné, oni skutečně existují, viz teda Bilbao, ale není to nic jednoduchého a já se přiznám, že neznám detaily té diskuze, protože je natolik komplikovaná, věnují se tím skutečně kulturní ekonomové, ale existují prostě stohy literatury, které dokazují, že prokazování multiplikačních efektů kultury na ekonomiku je prostě velmi komplikované a nelze jednoduše říct si prostě podpořím kulturu, postavím muzeum, nahrnou se turisté, vydělám balík peněz, jak se někdy naivně říká. Ale ten zásadní problém, myslím, spočívá v tom, že zdůrazňování těch instrumentálních rolí a toho instrumentálního diskurzu vede někdy k přehlížení toho základního smyslu umění a rolí kulturních organizací, který dle mého jednoduchého názoru je o tom poskytnout nějaký unikátní prožitek z výtvarného umění nebo z umění ročně, který nelze žádným způsobem převést na nějaké sekundární nebo vedlejší role. Adrian Ellis, jeden z, myslím, nejchytřejších kulturních ekonomů už v roce 2002, konstatoval, že vlastně to, co tady jsem stručně napsal, že to jaksi spoléhání se na tu instrumentální perspektivu je kontraproduktivní, protože potom hodnota toho základního zdroje, to znamená toho umění vlastně, závisí na tom, do jaké míry vlastně je efektivním prostředkem naplňování těch sekundárních rolí. Existuje nějaká možnost kompromisu? Celá řada lidí a institucí v těch vyspělých západních zemích, kde ten diskurs nějakou dobu probíhá, se o to skutečně snaží a pokouší se najít nějakou cestu, jak se oprostit od toho jednoduchého, prvoplánového zdůrazňování toho, že bychom měli podporovat umění a kulturu, protože jejich prostřednictvím dosáhneme nějakých společensky žádoucích rolí nebo posílíme ekonomiku, že nemůžeme tu argumentaci úplně opustit, ale že bychom se měli snažit nějakým způsobem vylepšit a nezapomínat na ty primární role. Pak je tady ale samozřejmě druhé stanovisko, které musím říci, že ke kterému já osobně jsem se v poslední době klonil čím dále více, abychom se skutečně položili tu radikální otázku, zda můžeme a máme považovat umění za ekonomický zdroj a nástroj naplňování sociální agendy. A stále více se kloním k tomu, že osobní prožitek umění je skutečně tím jedině podstatným a dostačujícím důvodem pro existenci umění. Co z toho ale vyplývá potom? Myslím, že jednoduchá věc, my nemůžeme, nebo umělecké instituce a kultura nemůže chtít obojí. Nemůže, tak jak je tomu v Čechách, říkat, máme málo, podpora je nedostatečná, zákonní rámec je nedostatečný, politici nás nechápou a přitom rezignovat na argumentování těch instrumentálních rolí. Já mohu buď to říci, ano, podpora pro kulturu je malá, podpora pro kulturu je nedostatečná, stát se chová nekulturně, je třeba udělat to a to a to. Pak ale musím dělat to, o co se snaží nebo snažila teorie i praxe v západních zemích posledních 20 letech, to znamená nějakým způsobem netriviálně, neredukcionisticky argumentovat i těmi instrumentálními rolemi A nebo můžu říct, nebo se můžu stotožnit s tím, co jsem tady napsal, že skutečně umění není v prvé řadě nástrojem pro to, aby se do Prahy hrnuli turisté, umění není proto, abychom jeho prostřednictvím dosáhli sociální inkluze neprivilegovaných vrstev, umění není proto, abychom budovali jeho prostřednictvím národní identitu, odmítáme nebo nechceme zdůrazňovat tyhle instrumentální role, pak ale také nic nežádáme nebo jsme spokojeni s tím, co máme. A dostáváme se k tomu bludnému kruhu, tak, jak se domnívám, že existuje. Nevím, jestli to je čitelné, protože to východisko, které bylo společné, myslím, celému západnímu uvažování umění, které přetrvává u nás, je ten axiom určité posvátnosti umění. Kultura má a priorní nárok na podporu, což ve skutečnosti ale znamená, že dostane to, co zbyde. Žádný politik neřekne, my nebudeme podporovat umění a kulturu, my zavřeme muzea. Verbálně se k té tezi všichni přihlásí, v reálné situaci nedostatečných veřejných zdrojů a tlaku na jejich alokování na jiná místa, kultura, na kulturu zbyde cosi málo. Kde pro ní zajistit zdroje? Odpovědí v západních zemích bylo to, o čem jsem hovořil, instrumentalizace a zodpovídatelnost, artikulování veřejného dobra, veřejných rolí kultury. Dospějeme mi ale k tomu, o čem jsem tady hovořil, že vlastně umění má nějaké svoje inherentní role a že jsou zde limity toho instrumentálního diskurzu, pak jsme vlastně zpátky tam, kde jsme začali, to znamená vlastně přiznání toho, že kulturu nemůžeme zredukovat na nějakou prostě sociální nebo ekonomickou roli. Čili myslím, že veřejná diskuze o kultuře v České republice se skutečně nachází možná metaforicky zveličeno přirozeně v určité bludném kruhu nebo slepé uličce, protože my jsme se nenaučili a neumíme a neprovozovali jsme to, co ke svému prospěchu udělali západní vlády, západní města, západní kulturní veřejnost. Nenaučili jsme se nebo dokonce nechceme argumentovat jaksi nějakým sociálním dobrem, kulturními, ekonomickými zdroji a tak dále. To nás do značné míry minulo a měli bychom se to, myslím, naučit, pokud nechceme stále znovu psát v novinách, si stýskat, proč se jezdí na výstavy do Vídně, proč nejsou v Praze a tak dále. Na druhou stranu, ale s rubem té mince je skutečnost, že redukce kultury a redukce důvodu pro podporu kultury na čistě tyto instrumentální a nějaké společensky žádoucí role je svým způsobem, nechci říct devalvací umění, ale čímsi, co má svoje zjevné limity. Jak budeme z téhle situace pokračovat dále, uvidí následující léta, ale osobně nemám velkých iluzí o tom, že kdybych za 10 let dělal tu přednášku znova, že by můj archiv výstřižků se příliš lišil od toho, co jsem tady prezentoval úvodem. Děkuji za pozornost.
Děkuji za všechno, kapitu se.
Rozumím, je tomu správně, že by tomu ještě dovětek. Nechtějme víc, než máme, jo? Tak jste říkal. Nechtějme víc, než máme, tak jste říkal. Nechtějme to, co jsi řekl. A dovětek tedy umění má ten, kdo na něj má. Je to tak?
Ne. Já jsem řekl, pokud budeme dále odmítat a nebudeme se snažit nějakým způsobem rozumně a do určité prostě přijatelné míry a s využitím znalostí toho, co proběhlo na západ od našich vlastně hranic, pokud se o toto nebudeme pokoušet, pak skutečně nechtějme více, než máme a nestýskejme si. Protože ti, kterým jsou ty stezky určeny, to znamená, řekněme politici, politicko-ekonomické elity na úrovni prostě národní, regionální, městské a tak dále, nelze očekávat od nich, že budou mít uši pro argumenty, které jsou položené na prostě axiomu toho, že umění samo o sobě je dobré a potřebuje podporu. Oni skutečně, ti lidé, to není o tom, že by byli hloupí, ale v jejich reálné situaci, kde rozhodují o alokování veřejných zdrojů a o nějakých obrysech veřejné politiky, potřebují argumenty, protože ti jiní, s nimiž kultura chtě nechtě o ty zdroje soupeřím, ty argumenty poskytují.
Zároveň to spojení se sociálními státem, nebo ten argument. Můžete nějak doložit, že tam je pasta mezi financováním kultury a nižším, nebo financování kultury a nižším či vyšším sociálním státem, myslím si, teda investi do sociálního státu. A to je jedna a druhá, není to není tam riziko, když takhle postavíte, možná se to tak nezamýšlel proti sobě, ty peníze do sociálního státu, která naznačil, že vlastně kvůli tomu chybí ty peníze pro umění, nestavíte tím proti sobě, jako by teda to umění a sociální stát, a nestává se tím pádem z toho umění něco, co potom bude pro nějakou sociálně lépe pouštěnou elitu, která ten sociální stát potřebuje.
Ta otázka sociálního státu je obecně problém a samozřejmě se liší jaksi místo od místa, protože doktrína sociálního státu, nebudeme se pouštět do teorie, ale vládne, řekněme, Evropě v poslední prakticky všude a v Německu stejně jako u nás a přitom jaksi rozdíl financování kultury v Německu u nás je propastní. To, co jsem chtěl říct, já jsem to jaksi uváděl ve vztahu k těm názorům, které se domnívají, že příčinou toho nedostatečného, nebo relativně nedostatečného, já to používám v uvozovkách, protože nemáme žádnou absolutní míru. Financování kultury je sám o sobě neoliberální kapitalismus. A ty teze, že napřed si na kulturu musíme si vydělat, až bude ekonomika dostatečně silná, pak můžeme utrácet. V tom kontextu jsem uváděl ten sociální stát, protože prostě všude v Evropě vedlo rozbujení sociálního státu a nutnost primárně podporovat teda zákonem dané jaksi výdajové stránky vedla k tomu, že další aspekty toho veřejného financování prostě na ně se nedostávaly. A samozřejmě potom je rozdíl, když se nedostává v Německu z nějakého rozpočtu xkrát větší, když se nedostává v našem prostředí. Čili je to vlastně ten sociální stát, obecně si myslím, já to považuji skutečně za jaksi doktrínu, perverzní a nefunkční, ale jaksi to je můj osobní názor, ale reálně si myslím, že jaksi utrácení, jaksi nebo dokonce vyprazňování prostě veřejných zdrojů diktované potřebami toho sociálního státu je reálným, potom jeho reálným důsledkem je to, že vlastně na kulturu nebude, tak říkajíc, nikdy dost, že ta iluze, že jednou bude ekonomika dostatečně silná, jednou se na tu kulturu vyděláme a pak budeme utrácet to 1% mytické nebo dokonce 1,3%, že ve skutečnosti fikcí, že prostě v reálných ekonomických podmínkách tomu nikdy nemůžeme dospět.
A nestavíte tím proti sobě?
Jak? Tomu nerozumím.
Jak jsem to říkal, když si proti sobě nepostavíte, řekněme, ty širší vrstvy obyvatelstva, které ten sociální stát především využívají, nebo pro které je především vytvořený. A to umění, jestli řeknete, tak díky tomu, že tady ubírá ten sociální stát, není potom umění, jestli z toho důsledku neuděláte z toho umění vlastně něco, co zůstane dostupné pro tu elitu, protože konec konců se silným sociálním státem se dělá k tomu, že dovolí třeba na koncert.
To je možný názor, já mám názor opačně, ale oni nutně, nebo není vlastně nutné, aby se vylučovali. Já si myslím, že třeba pokud by stát měl větší prostředky na rozpočtovou kapitolu kultury, mohl by národním muzeím navýšit rozpočet tak, aby vstupné do nich bylo zdarma, jak je to v příkladu ve Velké Británii. teď je samozřejmě otázkou, kterou na kterou nemáme čas, a která samozřejmě předmětem, jestli to je správné, aby vstupné do muzeí bylo zdarma, ale je to jedna z cest a v našich podmínkách skutečně cena toho vstupného je určitou reálnou bariérou pro ty nízkopříjmové skupiny lidí. Čili naopak takového opatření, které by umožnilo vlastně udělat určité opatření v té reálné praktické oblasti, teda muzejní politiky v tomhle případě by, myslím, trochu zvýšilo dostupnost té kultury. Nestane se tak, protože prostě ministerstvo kultury od roku 1992, kdy jsem o tom poprvé mluvil s tehdejším náměstkem ministra kultury, říká, ne, na to my nemáme peníze.
Sociálním státem a odpadu nebo situací umění v té zemi, jako jestli to skutečně platí, protože jsou státy, výrazně sociálně zaměřené i na Rakousko nebo skandinávské země, kde to umění se špatně nemá. Jak tam jako tady v tom jediném vlastně také z toho vašeho referátu bych si tam mohla dotazník, jestli tam opravdu ta souvislost jako je, nebo musí být. Protože to se nedoučuje, si myslím, jako sociální, výrazně sociální vědomá politika.
Ne, ale to je to, o čem jsem hovořil, že skutečně se jedná o ten kontext a ano, relativně v Rakousku nebo v Německu podpora kultuře nesená mimo jiné těmi instrumentálními argumenty byla vysoká, ale mění se, já jsem v okolnosti se vrátil z Berlína, kde jsem mluvil se zástupcem ředitele pro jistiště kultur bez věc státních muzeí, kde mají drastické finanční škrty v rámci prostě úsporného balíčku současné německé vlády. Ale samozřejmě, když se ubere o x procent nebo sníží se ta podpora z toho vlastně neobyčejně pro nás štědré situace v Německu, je to někde jinde, než je naše situace. Ale obecně si myslím, že to dopadá prostě na všechny země, které politiku toho sociálního státu dlouhá léta prostě prosazovaly.
So, what I wanted to say was that if you're making you need to have a plan for how you want this culture to develop. But I don't think personally that following the Western way of things is necessarily going to be good or work very well. I mean, you have to think of what are your strengths here. Like every cultural sphere is very different. It's not like the economic sphere. You can't just like, it doesn't work to just say, oh, change it to this system. Because like the cultural sphere has developed its way of doing things and it has its strengths and we have to look at them and keep them. I mean the great thing about here is the space. In this Western sphere it's very difficult to get space unless you're affiliated with somebody where you have money. And I think that's one of the strengths here. And I think you have to consider what are the other strengths and what things you want to keep and what things need to be developed.
Should I respond in English or in Czech?
No, you can respond in Czech.
Okay. Já s váma nesouhlasím hluboce. Protože to, o čem jsem hovořil, není o nějakém slepém následování modelů, ale ta diskuse, ta teorie, řekněme, a ta diskuse o hledání argumentů pro podporu kultury je natolik obecná, ty argumenty jsou skutečně natolik obecné, že fungují mezinárodně. Oni fungují v Bilbao, v Londýně, v Singapuru, v New Yorku. Samozřejmě, ano, a jsou případy, kdy nefungují. Vždycky je o jich aplikace v tom místním kontextu, čili jistě se najdou příklady, můžeme začít v Londýně, známý dom tisíciletí, který byl černou dírou na peníze, přesně jaksi motivovaný tímhle způsobem uvažování a byla to katastrofa, ale stejně tak v Londýně nalezneme 15 dalších příkladů, kdy to fungovalo. Čili jistě, že to je o nějaké citlivosti k tomu místnímu kontextu, ale to, o čem jsem hovořil, nebo na té úrovni vlastně abstrakce, o kterém jsem hovořil, to se osvědčilo jaksi vládám, národním vládám, zemským vládám, městským vládám i obcím od Austrálie až po Grónsko. Čili si nemyslím, že by to byla věc, kterou kde by tak si ta místní specifika nebo odvolávání se na místní specifika. Konečně jaksi dobrým měřítkem je to, že třeba Německo a Rakousko, které s námi sdílejí prostě tradici toho kulturního prostoru, mnoho vlastně z nějakých tradičních vzorců patronace, podporování umění a tak dále, máme k tím kulturně blíž než třeba k těm angloamerickým demokraciím, se před 10 lety vydali touhle cestou. A funguje to tam.
Já čas už se téměř nechvíl, tak poprosím, abych dostal poslední otázku.
Mně se zdálo, že možná to dělení umění na, nebo role umění na, že to je takové strany instrumentálnost nebo instrumentalizace, je to jenom trošku reduktivní. A vlastně moje otázka směřuje k něčemu, co vlastně tyhle typa protokoly nějakým způsobem může sdílet nebo přenostěvat, protože kde je v tu chvíli místo pro umění, které na jednu stranu, vlastně tu instrumentalizaci, dejme tomu i vlastně v tom institucionálním smyslu nějakým způsobem podkopává, což znamená umění subverzní, které v žádném případě, vlastně nebo jeho šora v žádném případě není tedy kontemplativní, což znamená prožitková. Míním tím konkrétně třeba umění, které si myslím, že v současném uměleckém diskursu je velice důležité, to znamená umění politicky nebo sociálně angažované. Čili mě by jenom zajímalo, s jakým pojmem nebo co vlastně myslíš tím pojmem umění. Já vím, že je to otázka, kterou bychom tady asi tady zkusit 10 dalších konferencí, ale mě vlastně v tomto konkrétním kontextu ta ilustrace Marka Rocha s kontemplujícím návštěvníkem přišla trošku zavádějící, protože si myslím, že nám právě ukazuje to umění jenom jako určitý fetiš estetický, formální, který samozřejmě je tomu člověka může nějakým způsobem povznést, ale vlastně redukuje to umění především to současné, či nerotkovském diskursu na něco, co si myslím, že vlastně umění už dávno není.
To je, Martino, výborná otázka a já odpovím rychle a odpovím ve dvou rovinách. Jedna bude velmi osobní a jsem tady na půdě AVU, tak rád potom tak si přijmu, že na mou hlavu se snesou názory, že jsem ignorant a idiot. Já považuji to submerzivně politické umění ve vší úctě za marginály, která prostě není podstatná. To je můj osobní názor, s kterým většina z vás asi nebude souhlasit, ale druhá věc je ta, že ono se vejde do toho, o čem jsem hovořil. Já jsem musel vybrat nějakou ilustraci, vybral jsem teda muže kontemplujícího Marka Rothko, ale hovořil jsem o nějakých prostě funkcích nebo roli umění, které je dobré prostě proto, že poskytuje nějaký výjimečný prožitek, to bylo to, co jsem ilustroval, ale zařadil bych do toho prostě i to, že může mít a má nějaký prostě intelektuální apel, nějaký morální apel, že nějakým způsobem stimuluje diskusi a tak dále. To do toho patří, že jsem vybral náhodou, protože jsem už v půl jedné, kdy jsem si dneska ráno, kdy jsem si ten PowerPoint, tak jsem tam prostě namačkal něco ze svých fajlů. Ale zahrnul moje názor na subversivní umění je v tomhle úplně vedlejší. Patří do toho, když jsem říkal, že umění nelze redukovat, nebo je ošidné ho redukovat na nějakou instrumentální roli, že prostě je důležité samo o sobě a k čertu teda s nějakým, to bylo trochu nadsázka, tak jsem do toho prostě zahrnul nejenom teda to umění, které umožňuje nějakou tichou kontemplaci, ale prostě umění, které se samé svojí podstaty chce poskytnout cosi jiného, stimulovat, provokovat.
Ten punkt těch posledních 20 let, ostatně vůbec i ta instrumentalizace toho umění a tak dále, v jakém měli tu souvisí s kapitalizací toho umění, s obrovským umem, kterou umění, protože celá ta struktura samozřejmě není příliš provázaná právě s tou kapitalizací, s těma ziskama, už teda privátních sběratelů, privátních umělců, umělců jako takový, toho umění. Takže tady tenhle ten aspekt, který tady vlastně není zmíněný, vůbec není jeden z zásadních motorů vůbec toho rozvoje.
Máte pravdu. Samozřejmě taky, pokud použiju slovo kapitalizace, tak v tomhle ohledu ano, ona se Ta otázka kapitalizace se také týká toho prostě vybavení těch kulturních institucí nějakým kapitálem, který pak slouží jaksi jako zdroje fungování. Běžná věc v Americe, co s tím se začíná experimentovat v Evropě, k tomu nedošlo, ale určitě máte pravdu a určitě jsem o tomhle nehovořil, že jaksi svět uměleckého obchodu a jaksi tyhle ekonomické vazby jsou toho součástí, zcela jistě ano.